толькі тое, што ад 2011 году Беларусь выйдзе на ўзровень цэнаў, вызначаных для спажыўцоў заходняй Еўропы. Эксперт у расійска-беларускіх дачыненнях, палітолаг Андрэй Суздальцаў, кажа, што кіраўніцтва Беларусі, хоць і пастаўленае перад фактам паступовай камерцыялізацыі стасункаў з Расіяй, але ўсё ж не пакідае спадзяванняў вярнуцца ў тыя залатыя часы, калі беларуская эканоміка ў значнай ступені паразытавала на расійскім бюджэце. Аднак зрабіць гэта, паводле спадара Суздальцава, практычна нерэальна.
Кредита Кашин, конечно, просил вернуться в формат 2006 года. Это был рекордный год под косвенными прямыми дотациями белорусской экономики стороны России. 8 миллиардов долларов. Для белорусского ВВП, где 40 миллиардов. За этот год прикидывали, получается, около 6. И это сразу ощутилось. Это следующие торговли, и кредит потребовался. Это сразу ощутилось.
Меркование российского политолога Андрея Суздальцева. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Усе дамовы паміж Грузіяй і Беларусі ў рамках СНД ў сувязі з выхадам Грузіі з СНД будуць пераведзены ў фармат двухбаковых дачыненняў. Пра гэта заявіў сёння пасол Грузіі ў Беларусі. 19 жніўня ў Сочы плануецца сустрэча Дмітрия Мядзведзева і Александра Лукашэнкі. Пра гэта заявіў сёння прэм'ер-міністр Расіі Пуцін на сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сідорскім. Магілёўскі абласны суд пакінуў без зменаў пастанову Бабруйскага суду ў дачыненні да палітыка Алеся Чыгіра. Палітык па-ранейшаму лічыцца вінаватым ва ўчыненні дробнага хуліганства, непадпарадкаванні патрабаванням міліцыі і пашкоджанні транспартнага сродку. Беларусь прыпыняе праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей на тэрыторыі ЗША. Былы старшыня камітэту дзяржаўнай бяспекі Беларусі Сцяпан Сухарэнка прызначаны беларускім паслом у Арменіі. Менскі дражджавы завод спыніў працу ў сувязі з адсутнасцю сыравіны. У 6500 участковых камісіях на выбарах у палату прадстаўнікоў 28 верасня будуць працаваць усяго некалькі дзясяткаў дэмакратычных актывістаў. Гэта вынікае з звестак, якія паступаюць з рэгіёнаў у штабы апазіцыйных палітычных партыяў. Далей у нас тэматычная рубрика «Выбарчы дзённік». Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў палаты прадстаўнікоў. Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Здарэнне. Старшыня участковай камісіі атэставаў пенсіянера удзельніка выбараў беспрацоўным, што ўспрымаецца сёння выбарцамі як бомж. Факт. Сёння ў горадні прадстаўнікі аб'яднаных дэмсілаў збіралі подпісы выбаршчыкаў у вулічных пікетах. Як рэагуюць мінакі на акцыю апазіцыянераў? Уражанне. Ідэолог бярозаўскай вертыкалі запэўнівае, што выбары ў раёне пройдуць значна лепш, чым у Злучаных Штатах.
Здарэнне.
Сёння патэнцыйны кандыдат у дэпутаты палаты прадстаўнікоў Леанід Невар накіраваў скаргу ў цэнтральную выбарчую камісію. Дзве рэгіянальныя газеты ў інфармацыі аб прэтэндэнтах на дэпутацкія мандаты назвалі спадара Невара беспрацоўным, хаця насамрэч ён пенсіянер. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Леанід Невар спрабуе балятавацца ў рэчыцкай выбарчай акрузе як незалежны кандыдат. Аднак у апошні тыдзень праца стала значна менш выніковай. Патэнцыйны кандыдат звязвае тое з публікацыямі ў рэгіянальных газетах, дзе яго пенсіянера чамусьці ператварылі ў беспрацоўнага.
Сталі прадставляцца, значит, он услышал фамілію, не, пусть сначала устроіцца работа.
Спадар Невар звярнуўся ў рэдакцыю газеты «Тэлевіт» за тлумачэннямі.
Корреспондент брал информацию с Атаманчука Вячеслава Геннадьевича. Атаманчук обманывает избирателей, что я безработный. Сам же председатель избирательной комиссии.
Знаўца выбарчага законодавства Сергей Альфер.
Пенсионер не является беспрацоўным. Это с пункту гледжання законодавства абсолютно розныя категории старшыні округовой комиссии. Альбо заангажаваны, альбо ён з'яўляецца абсалютна некампетэнтнай фігурай, і тады патрэбна ставіць пытанне замены яго новым кампетэнтным чалавекам.
Факт.
Сёння ў горадні прадстаўнікі аб'яднаных дэмсілаў збіралі подпісы выбарчыкаў у вулічных пікетах. І як рэагуюць мінакі на агітацыю апазіцыянераў, паведамляе Сергей Страўцоў.
Прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі ў гэты дзень упершыню з дазволу ўладаў вырашылі правесці агітацыйны пікет у падтрымку намесніка кіраўніка партыі Яраслава Раманчука. У Гарадзенскай Занёманскай 49-й акрузе збіраў подпісы ў вулічных пікетах кіраўнік гарадской арганізацыі партыі БНФ Вадзім Саранчуков.
Упершыню за апошнія 9 гадоў нам з Сергеем Андрусевічам дазволілі 12 пікетаў. Уражанне выключна пазітыўнае. За тэрмін паўтары гадзіны 20 подпісаў. Гэта абсалютна нармальны вынік.
Асоба.
У 14 могилевских выборчих округов про сбор подписов намагаются отримать посвящение кандидатов в депутаты Палаты представников керівники областной вертикали. Рассказывает наш корреспондент Андрей Белогубов.
Так, до прикладу, по Бобруйской сельской окрузе, зарегистрированный претендентом на депутатство, наместник старшини облвыконкому Анатолий Глаз, по Шкловской старшини тамтейшего райвыконкому Валерий Иванов. Не выключено, что этот спис пополнится, бо до 18 жнивня працовные коллективы имеют право вылучать своих представников. Могилевский политолях Павел Бусов.
Загаду Лукашенки об тим, що ці вибори повинні виглядати як мага демократично. Але пройдуть ці люди, які повинні пройти.
У випадку обрання чиновника депутатом Палати представників, він мусить покинути свою посаду. Не виключає з-подар Вусов так само, що по виборах у відставку сидить теперішній керівник в області Борис Батура.
На жаль, місцеве насильництво не повпливає на структуру внутрішньої політичної влади.
Уражені. Юрась Губаревич, кандидат у депутати з Білоозерського, високо оцінює свої шанси на поспіх. А ось намісник старшині Березовського гарвиконкому по ідеології Євген Тарасюк лічить, що шанси рівні во всіх кандидатів. З ними гутрила Юлія Ромашевська.
Юрась Губаревич розлічує на перемогу у кампанії.
Іначе би не йшов на цей вибор, чима що буде залежати від того, наскільки будуть реальні можливості розповсюджувати інформацію, зустрікатися з людьми.
Намісник старшині Березовського гарвиконкому по ідеології Євген Тарасюк.
Вони усі у мене мають однолькові шанси. Моя задача, щоб Радіо Свобода написала, що вибори в Білорусі краще пройшли, ніж в Штатах, тому що там не можна за 100 метрів підійти к избирательному участку, якщо ти не являєшся избирателем. Ми пустимо всіх на участки, щоб всі посмотрели і сказали, ходять, хто хоче, і смотрять, як проводяться вибори.
Наступна тематична передача «Виборчий дзённік» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
Хроніка виборчої кампанії кожен день у ефірі «Свободи».
На минулом тыдні вышел у свет тысячный номер газеты «Наша Нива», якую за 100 годов ни одной чи зачиняли, а редакторов арештовывали.
Цинизм этой ситуации сегодняшней у тым, что ты есть, тебя никто не знищает, але ты нияк не можешь распаўсюджваць информацию про себе. Умовно кажучи, билборд на проспекте не повесишь там, и рекламу на телебачанне не даси.
Інтерв'ю Міхася Скобли з головним редактором газети «Наша Ніва» Андрієм Скурком. Слухайте сьогодні хвилину праць 15, одразу після випуску новинов. У апошні дні у Гомельське агентство по державній реєстрації і земельному кадастрі ринулися місцеві дачники. 7 жнівня набив силу указ президента об так званим упорядкуванні діяльності садових товариствів. Поводле його, господари летіщо повинні узаконіть свої земельні ділянки, звичайно, поміром 5-7 соток, і зареєструвати побудованные на їх літні домки. Деталі подає Ягор Майорчик.
У ваколіцах Гомеля існує болей за 300 садових товариствов. Тому тепер десятки гаражанов ідуть і едуть на вулицу Войкова, 87, де міститься агентство по державної регістрації. Господара Владимира летіще на Дняпры, у Белым березі. Господарить ён там каля 20 гадоў і здзіўляецца, чаму трэба столькі платіць за регістрацію пабудаванага уласнымі рукамі дамка.
Сказали просто первый раз, вот первая плата, 105 тысяч, а потом приедут замерять и прочее, прочее. Это, конечно, удивительно. Не за такие деньги. Вот когда приватизация была квартирой, мне понятно, государство построило, нам ее дали. А на дачный участок он оформлен на меня, наверное, лет 15 тому назад. В общем-то, песок сплошной. За 20 лет я, конечно, сделал там землю более или менее нормально. Может быть, громко будет сказано райский уголок, но все, кто приезжает, говорят, да, хорошее дело сделано. Документы все есть. Я на своем участке, со своей деньги, со своими руками построил дом. А теперь плачу деньги за приватизацию, за утверждение законодательное того факта, что я являюсь хозяином. Удивительно.
Главный майстер агентства державной регистрации Надея Калинчукова лечит. Черги утвораются тому, что на регистрацию летища отведено мало часу.
Такой ажиотаж начал в связи с тем, что сроки короткие. В указе, конечно, очень короткий срок установлен для людей. Им тяжело оформить такой короткий срок. Люди нервничают. У кого-то деньги есть, кому-то нужно отложить деньги. Естественно, народ нервничает вот по этому поводу.
Пощастило крыху тым господарам летишчоу, кто 10-11 годов тому отрымал на свои дачные участки державные акты на право пожитёвага спадчынага валодання землёй. Акты гэтыя выдаваліся яшчэ з гербам пагоня і бел-чырвона-белым сцягам. Калі ж такога акту ў гаспадара лецішча няма, яму з даведкамі садаводчага кааператыву трэба звяртацца спачатку ў землеўпарадчую службу райвыканкаму, каб выканкам даў дазвол на карыстанне зямельным участкам. А гэта яшчэ адзін круг паходаў па інстанцыях, бо садаводчыя таварыствы атрымалі зямлю на падставе рашэнняў райвыканкамаў. Як кажа дачнік, інвалід вайны спадар Васіль, усюды толькі адбіраюць грошы, усюды валакіта.
Я только начал ходить. Участок же надо приватизировать. Везде и всюду волокита есть.
Специалист землеупарадчай и геодезичной службы Гомельского района, якая не схотела назвать своего имя, потлумачила парадок атрымання дачниками документов на право карыстання давно освоенной землей.
Если у них никаких документов нету, то в проектном институте Гомель-Гипрозем это три базовых величины. Это обычное установление границ. То, что касается регистрации земельного участка в БТИ, материалы поступают к нам, мы принимаем решение и, в принципе, сами можем отнести их в БТИ. Сколько стоит в БТИ регистрация? Мы говорим так. Мы не знаем точных расценок, потому что это зависит и от участка, от количества поворотных, может быть, там точек, и так далее. Мы говорим, что берите с собой до 50 000.
Дачнікоў на Гомельшчыне паставілі ў чэргі на рэгістрацыю дзялянак. Матэрыял падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода і зараз пра міжнародны фестываль Be Together, які пачынаецца ў Літве. Фестываль, які ўпершыню адбыўся на літоўска-беларускай мяжы ў Нарвілішках летась у жніўні, сёлета праходзіць не толькі як музычны, але і як мастацкі фэст. Сёння музычны фестываль адкрываецца акцыяй бубнароў у падтрымку Грузіі на ратушным пляцы ў Вільні. Рэпартаж Таціаны Поклад.
Кіраўнік фестывалю Be Together Гідрус Клімкевічус паведаміў Радыё Свабода напярэдадні адкрыцця. Мы запланавалі, што фестываль мае пачацца з вялікай фіесты з удзелам каля 300 барабаншчыкаў Drum Together. Але цяпер фіеста барабаншчыкаў пераўтворыцца ў Georgia Together. Мы такім чынам хацем падтрымаць грузінскі народ, праз музыку і мастацтва выказаць сваё стаўленне да Грузіі, паказаць, што мы з імі разам. Пасля акцыі на панадворку дома настаўнікаў у Вільні будзе фільм пра першы фестываль Be Together. І далей праграма першага вечара будзе праходзіць у клубах і барах Вільні. Заўтра раніцай адкрыецца брама Нарвялійскага замку. Апрача канцэртаў плануецца шмат імпрэзаў, у іх ліку экстрэмальныя скачкі з роварамі, акадэмія танцаў з урокамі, розных відаў танцаў, у тым ліку і традыцыйнага індыйскага. На фестывалі будзе заснаваны парк граючых скульптураў, створаных майстрамі з Беларусі і Літвы, а таксама з іншых краінаў. Напрыклад, скульптуры ў выглядзе арфы, грамафону, якія ад ветру пачынаюць гучаць, дадае кіраўнік Be Together Гедрус Клімкевічус. Сам фестываль зрабіўся не толькі музычным, але і мастацкім фэстам. Сёлета мы пачалі ўжо пару тыдняў таму. Былі вялікія творчыя майстэрні, працавалі скульптары, творчая моладзь, і для музыкаў будзе ўдвая больш сцэнаў, ўдвая больш артыстаў. Так што фестываль добра вырас у параўнанні з мінулым годам. Пляцоўка фестывалю знаходзіцца ў 50 метрах ад мяжы з Беларусцю. Летась напярэдадні фестывалю МЗС Беларусі распаўсюдзіла заяву, у якой заклікала Літву не дапусціць прапагандысцкіх акцый у непрыязнай скіраванасці. Сёлета ў Беларусі на час фестывалю ўводзіцца больш жорсткі кантроль у памежнай зоне. Аднак летась усё прайшло без інцыдэнтаў і сёлета адчуваецца больш паразумення з беларускім бокам, адзначае кіраўнік фестывалю Гедрус Клімкевічус. Скажу так, музыка сапраўды межы прыадчыніла, з'явілася больш даверу. Тое, што адбылося летась на фестывалі, перадалося на дачыненні на ўсіх узроўнях. Як і паміж музыкаў, звычайных людзей, так і паміж палітыкаў. Усе мы разумеем, што маем супольныя інтарэсы, а закрытыя межы і людзі аддзелены адзін ад аднаго, гэта нядобра. Так што тое, што мы яднаемся, аб'яднаем, можа быць і палітыкаў абедзвюх краінаў. І я думаю, мы сапраўды цяпер яшчэ больш будзем усміхацца. Гэта тычыцца не толькі праблемаў дачыненняў з Беларусі, усіх праблемаў глабальнай палітыкі, аб якіх мы хочам гаварыць адкрыта і гучна. Цягам двух дзён, 15-17 жніўня, на фестывалі Be Together выступяць больш за 70 гуртоў з усяго свету. З Беларусі гэта будзе НРМ, Осіміра і Маузер. На час фестывалю да Нарвілішак будуць ездзіць спецыяльныя аўтобусы, але Be Together заахвочвае ўсіх карыстацца экалагічна чыстым транспартам, роварамі, і кожны, хто прыедзе на ровары, атрымае бясплатна месца ў намётавым гарадку.
Ви залишаєтеся на хвилях Радіо Свобода. На черзі випуск новин, затим вольна студія.